Ágætu hlustendur. Í þættinum fyrir viku síðan var ég einu sinni sem oftar að lesa úr æviminningum Úkraínumannsins Viktors Kravchenkos. Ég kaus frelsið, hét bók sem hann gaf út eftir að hafa stungið af frá Sovjetríkjunum upp úr síðari heimstyrjöld. En Kravchenko hafði verið á meðal forystumanna innframleiðslu og kommunistaflokksins í Úkraínu á fjórða áratugnum. Og þar var komið sögunni í þeim parti sem ég var að lesa fyrir viku að hreinsanir Stalíns voru óðum að hefjast. En á sama tíma stóð yfir mikil innbylting og forystumenn kommunistaflokksins bjuggu í rauninni til verkamanninn Stakhanov sem átti að verða fyrirmynd verkamanna í kommunistaríkinu svo vinnusamur og duglegur sem hann var. En á sama tíma var rekin mikill áróður gegn skemmdarverkastarfsemi og undirróðurstarfsemi sem forystumenn kommunista þóttust verða varir við bæði úti í samfélaginu og líka í kommunistaflokknum sjálfum. Og Kravchenko segir, á þennan hátt rak bóndin í Kreml fleig á milli hinna ýmsu verkamannaflokka. Forna kennskubragðið að skipta mönnum í hópa til að geta drottnað yfir þeim var þarna notað gagnvart heilli þjóð undir því yfirskinni að verið væri að koma á sósialisma. Það leið ekki á löngu þar til grunur þeirra sem svartsýnastir voru rættist. Það bárust óafturkallanlegar fyrirskipanir um að breyta framleiðslumarkinu sem kaup verkamanna var miðað við og hækkaða um 10-20%. Þetta var ekkert annað en bein fyrirskipun um að krefjast 10-20% aukinna vinnuafkasta af verkamannum fyrir sömu laun. Í verksmiðu þeirri sem ég stjórnaði voru ef til vill 200 menn af 1500 þess megnugir að vera stakkanófar sem kallað var eða hraðvinnumenn. Þeir fengu gott kaup en fyrir hina þýtti breytingin einfaldlega alvarlega rýrnun á tekjuöflunnar möguleikum þeirra. Gremja verkamannana var almenn. Hún var þögul og innibyrð en augljós. Til að bæta gráun og svart þá áttu verkamennirnir sjálfir að stinga upp á þessu nýja afkastamarki og samþykja það, ekki aðeins af fúsum vilja sem kallað var, heldur beinlínis stórhrifnir. Til undirbúnings þessum skrípaleik voru haldnir margir fundir. Fyrst var haldin sameiginlegur fundur forystumannaflokksins, iðnfræðingana, stjórna verkalýðsfélagana og hinna virku félaga í öllum verksmiðunum. Á þeim hvíldi svo ábyrð að ala verkalýðin upp til að skilja og samþykja þessar nýju vinnureglur. Allt var æft og undirbúið fyrirfram. Lofræða Stalín sem hinn dugmikla Stakhanov var lesin upp, starostinn sem talaði fyrir hönd verkalýðsfélagana, Kostlov sem mælti fyrir hönd flokksins og aðrir sem töluðu fyrir iðnfræðingana báru höfuðu hátt er þeir skýrðu frá því að þær lágmarksreglur sem nú væri í gildi væru ekkert annað en móðgun við flokkin, sósialískan eldmóð og afkastamöguleika verksmiðjana. Metorðagernir kommunistar sem þráðu viðurkenningu og upphefð notuðu tækifærið til að sína dálæti sitt á Stalín með ræðum sem voru ekkert annað en bergmál úr útvarpinu og forystugreinum kommunistablaðana. Að lokum var svo borin upp tillaga sem gerði ráð fyrir verulegri hækkun á afkastamarki verkamanna og var hún samþykkt í einu hljóði sem ályktun fundarins. Því næst voru haldnir sérstakir fundir í hinum ýmsu verksmiðum þar sem allir starfsmenn voru samankomnir, tæknilegir og pólitískir leiðtogar með aðstoð hinna svokluðu virku flokksmanna og hópi verkamanna, þrumuðu hinn utanaðbókar lærðu kjörorð og tillögur. Á fundinum í verksmiðu þeirri sem ég stjórnaði sátu verkamennirnir þungbúnir, þöglir og áhuga litlir. En í hvert sinn sem nafn Stalíns var nefnt, tóku þeir ósjálfrátt undir það með lófataki. Til þess var ætlast. En flokksmennirnir sem dreift hafði verið meðal fundarmannanna til að stjórna fagnaðarlátunum, þeir gátu samt ekki framleitt nægilegan eldmóð þótt svitin bogaði af þeim. Flestir verkamennirnir og verkakonurnar höfðu komið á fundin að lokinni 8 stunda erfiðri viku. Þau voru þreytt og úrill og óskuðu þess eins að þessum leikaraskap líki sem fyrst svo þau getu komist heim til sín. En fyrst þurfti að lesa upp skýrslu hinn glæsilega árangur Stakkanovismans og því næst voru gerðar kunnar hinnar nýju vinnureglur sem stungið hafði verið upp á. Að því búnu tók nokkrir óbreyttir félagar verkalýðsfélagana sem áður höfðu verið þaulæfðir í hlutverki sínu til máls og kröfðust þess að hinnar nýju reglur yrðu samþykktar. Atkvæðagreiðslan hófst svo. Félagar, ég legg til að við samþykjum ályktuninni í einu hljóði, hrópaði formaður verkalýðsfélagsins eins og honum hafði verið fyrirskipað. Hverjir segja já við tillögunni? Fjöldi af tregum höndum fór á loft. Er einhver á móti? Þögn. En allt í einu gall við kvenmannsrödd. Félagi formaður, Kyrjúsín, sem hérna situr, hann greiddi ekki atkvæði. Nú fyrst kom fjör í föndin. Uppreisnarmaður var meðal okkar. Ljón innan lömbin. Einhver auðvirðilegur Kyrjúskín hafði dirfst að rétti ekki upp höndina og samstundis hafði komist upp alvarlegan glæpans gegn sósialismanum. Uppreisn annars vegar, árvekni hins vegar, en þjóðinni var bjargað í tæka tíð. Félagi Kyrjúsín greiði þér ekki atkvæði, spurði formaðurinn önugur. Hæglátur, horaður maður stóð upp. Andlit hans, sem var kámugt af olíu, var rólegt og hann talaði virðulega. Hvers vegna ætti ég að greiða atkvæði? Kyrjúskin yfti öxlum til áherslu orðum sínum. Reglurnar verða samþykktar, hvort sem ég greiði atkvæði eða ekki. Hlutverk mitt er að vinna og það ger ég. Hvers annars geti þér krafist að mér? Ætti ég að lyfta upp hendinni? Gott og vel, hér er hönd mín. Hann lyfti sína sterkri verkamannshönd yfir höfuðið. Konan mín og börn vonast eftir að ég vinni mér inn dálítið meira fé, en þetta þýðir að ég fæ enn minna kaup. Nokkri hlógu, en allur þorri áheyrendana satt kyrr undir áhrifunum af orðum og framkomu mannsins. Félagar, Kyrjúskín er til háðungar fyrir fundin og sörgar hinna stórkostlegu Stakkanov-hreyfingu öskraði einn fundarmannana. Hann er ekki stéttvís. Stéttvís? Kyrjúskín, sem enn var uppistandandi, yfti aftur öxlum. Ég veit ekki hvað þér eigið við. Ég veit að eitt að ég vinn mér aðeins inn 140 rúblur á mánuði og hef konu og 3 börn á framfæri mínu. Hætti nú þessum gamanleik. Við skulum samþykja ályktunina, tók formaðurinn fram í. En hinn hægláti verkamaður virtist ekki hafa vald á dirfsku sinni. Hann sat við sinn keip. Hvað eigið þér við með orðinu gamanleikur? Hrópaði Kyrjúskín óvænt. Lítið á mig. Þessi vinnuföt eru einu fötin sem ég á. Þau munu brátt detta í tætlur. Með 140 rúblina mánaðarlaun sveltur fjölskylda mín. Ef þetta er gamanleikur, hvað er þá sorgarleikur? Hann setti slóks, aðeins fáir hlógu. Sjálfum hafði mér verið falið að útskýra það fyrir fundinum að frá verkfræðilegu sjónarmiði væri hið nýja afkastamark, ekki aðeins mögulegt, heldur beinlínis sanngjarnt. Ég hafði ekkert undanfæri. Á meðan ég var að tala, sannfærði ég næstum því sjálfan mig, ef ekki áheyrendur mína, að nýtt og betra líf myndi býð okkar allra þegar við hefðum lært að vinna af kappi og koma framleiðslunni í hið fullkomna horf Stakkanovismans. Ég sagði að við yrðum á stuttum mannsaldri að bæta upp alda gamalt afturhald og leti. Ég kendi í brjósti sjálfan mig og hina örþreyttu starfsmenn mína, karla og konur. En hvort sem okkur fjalli það betur eða verð, þá værum við sú kynslóð sem veraldarsagan hefði brennimert til fórna og þjáninga. Og meðan ég þvaðraði þetta og talaði mig æstan efnið, þá hljómaði einsetning sífellt í huga mér. Ég verði að hjálpa Kyrjúskín. Fundinum lauk með nokkuð dreifðu lófataki og menn héldu heim. Næsta dag lístu blöðin og útvarpið í Nikopol fundinum með hræsnisfullum íkjum stjórnmálalegs áróðurs. Með þrumandi hrifningu kröfðust öreigarnir í málmverksmiðju samsteypunni í Nikopol í gær að breyttirði hinum úreltu vinnureglum. Þeir samþyktu í einu hljóði. Á Kyrjúskín var ekki minnst einu orði. Ég gerði Kyrjúskín boðum að koma til mín á skrifstofun að loknum vinnudegi. Þegar vinnuflokkur hans hafði lokið störfum sínum, heyrði ég hávaða frammi í biðstofu minni. Hvert ætli þér? Félagi Kravchenko er önnum kafin, heyrði ég skrifaran minn segja. Þá heyrðist rödd segja, þér skulið ekki halda að ég hafi nokkra löngun til að hitta hann. Það var hann sem gerði boð eftir mér. Hvert er erindi þar við hann? Spurði rítarinn. Hvaða erindi ég á við framkvæmdastjóran? Hann hefur gert boð eftir mér og þá kem ég. Ég ringdi í rítara minn og sagði henni að láta Kyrjúskín koma inn. Hann kom inn með hattinn í hendinni. Á viður sæti, sagði ég. Ég þakka, en ég get vel staðið. En hvers vegna standa gerir svo vel að setjast? Hann setti slóks hínu megin við skrifborðið mitt. Ég spurði hann hvernig honum fjall í vinnan. Eins og öðrum, svaraði hann, ég vinn eins og kraftar lifa. Hann sagði mér loks að hann hefði byrjað að vinna í verksmiðinni fyrir 2 árum. Hann hefði farið úr sveitinni eftir að jörð hans hafði verið gerð að samyrkjubúi. Áður hafði hann verið hermaður í Rauðahernum og tekið þátt í að koma Sovjetríkjunum á fót. Hann hafði komið með nokkra muni með sér en orðið að selja þá vegna þess að hann hafði ekki ofan í sig með verksmiðivinnunni. Konan mín þvær gólf í íbúðum nokkura starfsmanna og auk þess þvær hún þvotta. Það bætir dálítið úr, sagðan, en við eigum 3 lítil börn, þetta er ekki auðvelt líf. En hvers vegna er ég að kvarta? Það er ekki margir verkamenn sem eiga við betri kjör að búa en ég, þrátt fyrir allt. Hann talaði hægt, hafði gát á orðum sínum og horfði beint í augum mér. Það var hvorki ósvífni nýja ótti í framkomu hans. Aðeins hildjúp, úrræðalaus, hryggð. Loks að hann, já, Viktor Andreyevits, til hvers er að ræða þetta? Þér eru þeirna húsbændunum, yður líður vel, þér lifið í yðar húsbændaveröld, ég í minni verkamannaveröld. Þér munuð aldrei skilja hlutskipti mitt og minna líka. Það skulle þér ekki vera vissum, félagi Kyrjúskín, sagði ég. Ef til vill skil ég það betur en þér haldið. En segið mér, hefðu þér löngun til að vinna við skurðarvélina? Þar geti þér unnið yfir inn 220 rúblur eða meira, jafnvel, á mánuði og átt rétt á sérstökum fötum, stígvélum og einum nýjum fötum. Með ánægju, svaraði hann, nokkuð ánægjulaust þó, maður verður að lifa. Ég gaf fyrirskipunum að hann yrði látin skipta vinnu. Hann þakkaði mér og fór. Ég var einst inni ánægður yfir að hann skildi hafa haldið virðuleika sínum allan tíman, ekki sínt vott af hræstnis auðmýkt. Ég talaði við starostinn og kom því til leiðar að Kyrjúskín gat fengið dálítið bráðabirðalán úr sameiginlegum hjálparsjóði okkar. Auk þess gaf ég fyrirskipunum að afhenda honum ein vinnuföt og stígvél. En hinn þjóðfélagslegi munur á venjulegum verkamanni eins og Kyrjúskín og yfirstéttar verkamanni úr Stakhanov liðinu sem nú var búið að skapa var langtum tilfinnanlegri fyrir verkamanninn en munurinn á þjóðfélagslegri aðstöðu hans og einhvers úr verksmiðustjórninni. Vegna þess að almennu verkamennirnir og yfirstéttar verkamennirnir unnu stöðugt saman að daglegri vinnu. En annar þeirra fekk miklu, miklu hærri laun en hinn. Hinn opinbera stjórnmálastefna virtist miða markvist að því að auka þetta djúp milli manna og skapa aðrar andstæður sem væru til þess fallnar að koma af stað óánægju og grunnsemdum þar sem það var und. Verkfræðinga og forstöðumannastéttirnar voru dag eftir dag ákærðar fyrir íhaldsemi að halda aftur af þeim sem vildu auka vinnurhraðan. Starfsmenn flokksins tóku þátt í þessari sérstöku tegund ofsókna til þess að forðast að verða sjálfir fyrir ákærum. Vald okkar yfirmannanna varð rýrara með degi hverjum. Stundum tóku nokkrir verkfræðingar, verkstjórar og verkamenn sig saman þegar þeim var orðið ljóst að þeim varðað óhætt og juku vinnurhraða sinn og þá leið ákvæðisvinnu þóknun sína stórlega af handahófi oft til verulegs tjóns fyrir framleiðsluna í heild. Sú stefna að auka framleiðsluna sigldi hins vegar hraðbyri áfram. Kommunistar og lögreglumenn höfðu oft úrskurðarvald gegn tillögum verkfræðinga og forstjóra jafnvel algjör tæknileg atriði. Í iðnaðinum runnu nú upp tímar stjórnleysis og alltaf því borgarastyrjaldar. Ég var í stöðugri klípu milli fyrirskipana frá Moskvu og grunnsemda verkamannana, milli vandasamra verkefna og síminkandi aga. Taugaveiklun og þreyta var næstum því orðið eðlilegt ástand mitt. Nótt eina vaknaði ég við að síminn hringdi. Ein af aðalvélunum hafði skyndilega bilað og varða næstum því helmingur starfsmanna minna vinnulaus við það. Meiri heilabrot muldraði ég með sjálfum mér meðan ég var að fara í fötin. Þegar ég kom í verksmiðuna var hún orðin full af embættismönnum. Jafnvel Dórogan, yfir maður örgislögreglunnar í Nikopol, var komið þangað ásamt Gerskorn og öðrum aðstoðarmönnum sínum. Kostlov, Starostin og ýmsir verkfræðingar snuðruðu en lögreglumenn sátt inn í skrifstofunni og yfirheyrðu þá sem þeir grunuðu skemmdarverk og skrifuðu hverja skýrsluna af annari. Mér varð þegar í stað ljóst hvað gerst hafði. Nokkrir af stakkan og verkamönnunum og einn verkfræðingur höfðu af eintómu ráðríki ákveðið að auka snúningshraða einnar pípugerðarvélarinnar, en þar sem vélarásinn var ekki gagntekin af trú á Stalín, þá sprakk stórt stykki úr honum, þar sem síst skildi, svo að vélin varð ónótæf. Þetta var alvarlegt mál. Vélin var þýskað uppruna og ekki var hægt að gera við hana eða fá varahlut í hana fyrir en eftir dúk og disk. En þessi urmull af embættismönnum sem langaði að leika lögreglu hafði minni áhuga á því að hægt væri að byrja aftur að vinna en þeim mun meiri áhuga á að hafa upp á sökudólgum. Sporhundarnir þutu fram og aftur verksmiðinu og snuðruðu allstaðar. Margar leynilegar yfirheyrslur voru haldnar í aðalstöðum örgislögreglunnar sem þá hétt NKVFD og skorti þar ekki á hótanir og bölbænir. Mér var mörgum sinnum stemt þanga til yfirheyrslu og eftir nætur yfirheyrslunar var ég ekki til mikils gagns í verksmiðinni næsta dag. Einfaldar og sennilegar skýringar á því sem gerst hafði höfðu engin áhrif á ónóa handahófsþekkingu Gerskorns. Hann rópaði og bölvaði á víxl og krafðist sannana gegn hínum og þessum, bara einhverjum. Í hvert sinn sem hann nefndi nafn einhvers var komið með æviferils skýrslu hans, ekki aðeins yfirmennirnir, heldur einnig almennir verkamenn voru undir stöðu og eftirliti. Kravtsjenko, þér hafið enga samvinnu við okkur, öskraði Gerskorn að lokum. Þetta mun verði yður dýrkift, það skuli þér vera vissum. Yðar sjálfsvegna ættu þér að hjálpa okkur að hafa upp á skemmdarverkamönnunum. Einn af þessum óróadögum kom Dubinski, sem var nýtur vélfræðingur, á samt aðstoðarmanni sínum, Spakchinski að nafni, og óskaði viðtals við mig. Á meðan aðrir höfðu ætt og leitaði eftir skemmdarvörgum, höfðu þessir tveir gömlu vélfræðingar gert tilraunir með málma, mælt hitastig og gert tekningar. Þeir álitu að þeir gætu búið til eftirmyndir af þeim vélarhlutum sem brotnað höfðu, en vildu tryggja sér að verð ekki sakaður að eyða tíma og efni til einskis ef tilraun þeirra skildi misefnast. Er ég hafði athugað tekningar þeirra og útreikninga á hvað ég að tilraunin skildi gerð. Til þess að tryggja sjálfan mig og vélfræðingana þá tilkynnti ég Bratskó, Kostlov og Brodsky ákvörðun mína. Ég samdi líka nákvæma skýrslu þetta til Trúpostals í Kharkov. Því næst fekk ég þeim til umráða nægilegt efni og starfslið og gaf merki að verkið skildi hafið. Þrátt fyrir allar þessar pólitísku öryggisráðstafanir til að tryggja mig í bak og fyrir, þá var ég mjög áhyggjufullur. Af spurningum NKVFD gat ég ráðið að á opinberum stöðum væri Dubinsky öðrum fremur álitinn grunnsamlegur maður. Hann var hæglátur, virðulegur, harðduglegur, roskin maður sem allir dáðu stað. Hann var sjálfmentaður maður, víði lesin, virðulegur fulltrúi mentamannana eins og þeir voru áður en byltingin hófst. Þeir eru manntegundar sem nú á okkar tímum var einmitt álitinn sérstaklega hættuleg vegna pólitískrar villutrúar. Dubinsky hafði verið meðlimur Menshivika arms, jafnaðarmannaflokksins á dögum keisarans og 18 ára fórnfúst starf hans eftir að ráðstjórnaríkin komist á hafði ekki nægt til að þurka þann ægilega blett af mannorði hans. Þegar á allt var litið, þá var Dubinsky tilvalið fórnarlamb fyrir þá sem vildu taka þátt í pólitískum ofsóknum, hvort heldur það stafaði af hræðslu til þess að leiða athygli frá sjálfum sér eða var gert til að vekja athygli á sér sem dugandi og tryggum flokksmönnum eða þá beinlínis af því að þeir þóttust í alvöru sjá skemmdarverkamenn á hverju strái, líkt og átti sér stað ofsækjendur galdramanna fyrir á öldum, sem er trúðu vissulega sögusögnunum að skemmdarverkamenn andbyltingar sinna væru á hverju strái. Það lá því sérstök kaldhæðinni örlagan í því að Dubinsky skildi vera eini maðurinn sem kom fram með raunhæfartillögur til þess að koma framleiðslu verksmiðunar aftur af stað. Ég óttaðist að ef tilraun Dubinskys mishefnaðist, þá myndi það skapa gerskorn og bófaflokki hans einmitt að tækifæri sem þeir höfðu beðið eftir. Þeir gætu þá ákert hinn fyrirverandi Menshivika fyrir að tefja framleiðsluna af ráðunum hug. Ég dvaldist í verksmiðunni ásamt Dubinsky og Spatsinski í næstum því 4 sólarhringa samfleitt. Njósnarar NKVFD höfðu gátt á okkur úr öllum krókum og kemum reiðubúnir að ákæra okkur ef tilraunin misefnaðist. Að lokum settum við hinna nýsmíðuðu hluti í vélina og byðum þessi ofvæni hvort hún færi af stað. Og viti menn, tilraunin hefnaðist, framleiðslan hófst á ný. En samt sem áður var yfirheyrslunum haldið áfram í margar vikur. Þegar lögreglumennir gátt ekki grafið upp neitt til að skella skuldinni á, þá eru þeir úrillir og vonsviknir eins og þeir hefðu verið sviftir réttmætu herfangi sínu. Vinátta milli mín og þeirra hafði ekki verið innileg fyrir, en ekki batnað hún við það að ég fór ekkert dult með þá skoðun mína að skemmdirnar hefðu bara stafað af slistni og óþarfi hefðu verið af lögreglunni að gera annað eins veður út af þessu og gert var. En samband mitt við fóringja verkalýðsfélagana og hinna svonefndu virku starfsmenn flokksins batnaði ekki heldur eftir því sem stundir líðu fram. Valla leið svo vika að ekki yrðu árekstrar milli pólitísks ákafa þeirra og framleiðslu gætni minnar. Af tugum dæma þetta nefni ég hér nokkur sem ég man eftir af tilviljun. Morgun einn marði ég var við einkennilega óró í verksmiðinni. Verkamennir voru æstir og úrillir. Loftið virtist hlaðið rafmagni. Ég fekk fljótt skýringu á þessu. Í horni einu sem blasti við öllum sem munnu í verksmiðinni hafði verið hlaðið upp fjölda af pípum. Ofan á þær var fest stór auglýsing, svolhjóðandi. Verkamennirnir og verkfræðingarnir í þessari verksmiðju deild eiga rétt á að vita hverjir leggja tálmannir í veg fyrir Stakhanov hreyfinguna. Fyrir neðan var löng nafnaskrá. Það kom í ljós að framleiðisla og allmiklu af pípum hafði reynst gölluð og sá vinnuflokkur sem bar ábyrð á því var auðmýktur opinberlega á þennan hátt. Ég þekkti þá menn sem nefndir voru á skránni og vissi að þeir voru heiðarlegir verkamenn, bara svona í meðalagi duglegir. Gallarnir voru sennilega að kenna óhreinindum í stálinu, en það var engan veginn hægt að kenna verkamönnunum þá án frekari rannsóknar minnsta kosti. Ég fyrirskipaði því að láta taka auglýsingaspjaldið niður. Starostinn varð fokreiður. Hann ásakaði mig að skipta mér af pólitísku uppbeldi félaga verkalýsfélagana og gaf óbeinlínis í skyn að hann myndi kvarta yfir þessu á réttum stöðum. Skömmu síðar tók ég eftir því að Roskin og gráhærður rennismiður, Makajev að nafni. Hann var góður verkamaður. Hann grét þöglum gráti meðan hann var við vinnu sína. Ég spurði hann hvað amaði að honum og bent hann þá vegginn á móti sér. Þar hafði verið fest upp skopmynd af honum og undir hana var ritað fjandmaður Stakhanovismans. Viktor Andreyevich grát baðan mig, forði mér frá þessari vanvirðu. Ég játa að ég kann að hafa gert skissur. Sannleikurinn er sá að konan mín er veik og mér hefur ekki komið dúr á auga í nokkra sólarhinga. Ég er aðeins mennskur maður og mér hefur máski yfirsést. Er það ekki nægjanlegt að dregið sé af kaupinu mínu ef ég geri skissur? Þarf auk þess að gera mig hlægilegan. Ég kallaði á verkstjórann og spurði hver hefði festu upp þessa skopmynd. Verkalýsformaður deildar okkar, svaraði hann. Það kæði hann niður þegar í stað og sendið hann á skrifstofu mína. Það geti ég ekki gert, félagi Kravtsjanko. Ég kemst á í klandur. Segið formanninum að ég hafi skipað yfir að gera það og það sé gert á mína ábyrð. Þessi móðgandi mynd af Makajev var svo tekinn niður. En ekki líðu þá nema nokkrar mínútur. Þangað til hópur af starfsmönnum verkalýsfélagsins og ofstækismönnum flokksins réðu stað mér. Þeir töluðu hver í kappið annan, þeir sökuðu mig að leggja tálmannir í veg fyrir pólitískt uppbeldi verkamannana og hvetja þá til slæpingsháttar. Ég græfi undan valdi og áliti flokksins og verkalýsfélagana, sögðu þeir. Þeir kváðust myndu kvart undan mér við yfirstjórnina í Kharkov. Já, ég vil allaleið til Moskvu. Eins og yður þóknast, félagar, sagði ég kvartið eins mikið undan mér og ykkur listir. Að minni skoðun eru það þið sem leggjið tálmannir í vegin með því að móðga starfslið mitt og grafa undan starfslönguninni. Ég er yfirmaður hér og það er skilda ykkar að hafa samvinnu við mig í stað þess að ráðast aftan að mér. Annars ættu sumir ykkar að vera við vinnu sína núna í stað þess að standa hér og malda í móin. Seinna daginn gerði Kostlov boð fyrir mig. Kvartanir yfir þessu mikilsverða málefni sem hann kallaði höfðu borist til hans. Ég skýrði málið fyrir honum frá mínu sjónarmiði og það gladdi mig að heyra að Kostlov leita á málið eins og ég og lofaði mér fullum stuðningi sínum ef þetta heimskulega mál yrði kert á æðri stöðum. Orðrómurunum að ég hefði snúist á sveif með verkamönnunum gegn ofstækismönnunum breyttist hins vegar út og jók satt að segja á vinsældir mínar hjá verkamönnunum. En mikill fjöldi embættismanna og áhrifamanna innan flokksins móðgæðist hins vegar vegna þessa. Margra vikna starfsorka fór einnig forgörðum eitt sinn við það að þýsk vél bilaði. Þar eð aðal legan í vélinni hafi brotnað var erfitt að gera við vélina og loka varði einu af verkstæðum mínum í nokkra daga. Aftur strýmdu lögreglu þjónar og hrottaleg yfirvöld inn í verksmiðuna. Rannsókn mín sannfærði mig fljótt hvað gerst hafði. Ljósið í salnum var dauft og einhver hafði af tilviljun tekið skakkategund af stáli. Vélin var stillt fyrir stál sem aðeins lítið af kolefni var í Þegar stál sem blandað er með 18-20% af krómi og 2% af nikkeli var sett í hana þá brotnaði legan. Þetta var nú allur leyndardómurinn. En fjármáladeildin sem var óanægð með skýringu mína og alltaf á hnotskóg eftir einhverjum skemmdarverkum lét sjálf efnagreina stálið, yfirheyrði tugi verkamanna, fekk sérfræðinga úr öðrum verksmiðum sér til aðstoðar og aflaði sér álitsgerðar frá prófessor í málmsteypufræði við háskólan í Dniepropetrovsk. Lögreglunni fannst það einkennilegt að öllu þessu skildi bera saman. Hverjar stjórnmálaskoðanir var þessi prófessor sem virtist vera sammála Kravtsjenko, voru þeir kannski kunningjar? Aftur var ég yfirheyrður í margar nætur hjá lögreglunni og varði skoðun mína og mér var það fullljóst að eitt ógætilegt orð gæti stift verkamönnum og verkfræðingum að ég tala ekki sjálfan mig í ógæfu. Gerskorn lagði í þetta skipti eins og áður mikið kapp á að beina ásökunum að Dubinsky. Ég varði hann við hverja nýja árás. Einu sinni fekk ég svo fyrirvarlaust pöntun á ryðfríum pípum sem Orzjónikidze hafði undirritað. Verksmiði okkar var ekki gerð fyrir þess konar verkefni. Við höfðum enga reynslu í þeim efnum og tókum ekki að okkur að framleiða pípurnar fyrir en við höfum skrifað yfir völdunum um þetta og bentum á að þau mætti ekki gera sér ofháar vonir. Okkur var þá send frá Moskvu sérstök hjálparsveit pípumanna. Þeir höfðu reynslu í að framleiða þess konar pípur og sérfræðingar komu frá efnagerðum sem pípurnar voru ætlaðar. Meðal þessara manna var málmblöndunar sérfræðingur sem hétt Timoshenko, holdgrannur ungur maður sem notaði gleraugu. Hár hans var þegar farið að grána og mér virtist hann lífa í stöðu um ótta. Ég komst að því að hann var sonur hins fræga prófessors Timoshenkos sem þá átti heima og hélt fyrirlestra í Bandaríkjunum. Það gerði hann náttúrulega sjálfkrafa grunnsamlegan. Eins og vandamátti var seinagangur á verkinu í byrjun. Aðeins 10% af fyrstu pípunum sem framleiddar voru nothæfar og fyrir komu þeir dagar að öll framleiðslan misefnaðist. Sérfræðingar frá ýmsum verksmiðjuhringum komu til að gefa okkur ráðleggingar. Við heldum langa umræðufundi um hitastig, framleiðslu hraða, stáltegundir og málmblöndur. Við höfðum allir fullan huga á að afgreiða pöntunina og vorum leiðir yfir drættinum. Hvaða pólitískar skoðanir sem við kunnum að hafa haft með sjálfum okkur, þá var okkur öllum ljóst að einræðisherrar eins og Stalín koma og hverfa, en Rússland er eilíft og framtíð þess sem iðnaðarlands var undir því komin að tilraunin hefnaðist. En í augum lögreglunjósnarana sem alltaf fjölgaði var aðeins hægt að skýra dráttinn á einn veg sem skemmdarverkastarfsemi. Að lokum tókst okkur að finna lausn á þessu tæknilega vandamáli, ryðfríu pípurnar voru framleittar á réttum tíma og afhentar efnaverksmiðu ringum í Kemerovo. Allir sem að þessu unnu fengu ríflega aukaþóknun. En Gerskorn og aðstoðarmenn hans heldu sig hafa náð tangarhaldi á einhverju og vildi ekki sleppa því. Þetta eitt hvað var auðvitað hinn ungi Timoshenko og nokkrir aðrir verkfræðingar sem verksmiðju hringurinn í Kharkov hafi sendt til okkar. Á háværum næturfundi safnaði Gerskorn glóðum elds að þreyttu höfði mínu. Hvers vegna hélt ég verndarhendi yfir síni andstíkilegs útflytjanda? Var mér ekki kunnugt að Timoshenko hafði samband við föður sinn, föður sem hafði selt sig auðvaldinu? Ég get aðeins sagt að ungi maðurinn er duglegur, lagði hartað sér við vinnuna og gerði að öllu leiti skildu sína, sagði ég. Við áttum við mikla erfiðleika að stríða en ég get fullvissaður að hann átti ekki svo að gá neinum þeirra. Þér leikiðiður að eldinum, Kravtsjenko, sagði hann. Gæti þess að þetta snertir efnaðinaðin, þetta snertir hervarnir ríkisins og samt sem áður hreyfi þér hvorki höndn í fót til að hjálpa okkur til að útrýma skemmdarverkamönnum. Það var ekki fyrir en ég í örvæntingu minni hótaði að síma til sjálfs Orzjónikidzes og útskýra fyrir honum að lögreglan væri alltaf að skipta sér af starfi mínu sem Gerskorn dró úr ofsóknum sínum. Hann vissi þrátt fyrir allt að ég þekkti Orzjónikidze og sú staðreynd að ég átti valdamikinn verndara var það eina sem kom mér að gagni. Við aðstæður sem myndu hafa leitt til þess að verkfræðingur án bakhjarls hefði fyrir löngu verið settur í fangelsi eða fangabúðir. Í byrjun ársins 1936 gerðist svo sá óvænti atburður að Orzjónikidze kvaddi mig til fundar við sig í Moskvu. Mér fannst sem verndarengill minn væri hér að grípa fram í rás viðburðana. Afstaða mín til NKFD var orðin með öllu óþolandi. Neitun mín um að ákæra saklausa menn eða loka augunum samkvæmt fyrirskipunum lögreglunar gerði dvöl mína í Nikopol óbærilega þegar þarna var komið sögu. Ég hafði verið að safna kjarki til að skýra þetta allt saman út fyrir ráðherranum og nú kom tækifærið. Eftir að Orzjónikidze hafði heilsað mér hjartanlega, sagðan mér hvers vegna hann hefði bóðið mér að koma á sinn fund. Það var mjög mikil þörf á sérstaklega útbúnum pípum handa olíuiðnaðinum í Baku. Öll olíuframleiðslu áætlunin var undir því komin hve fljótt væri hægt að framleiða ákveðna mergð af þessum sérstöku pípum. Ég sný mér til líðarvinur minn, sagði Orzjónikidze, að því ég veit að ég get treystiður. Þér skuluð fá allar þær vélar, efni og auka menn sem þér hafið þörf fyrir. Ef allt gengur vel, skuluð þér fá bifreið og heiðursmerkiða launum og launa upp bóthanda öllum starfsmönnunum. Ég svaraði, ég skal auðvitað gera allt sem í mínu valdi stendur og mér þykir væntum að yður er ljóst að okkur vantar ýmsar vélar. En Grigori Konstantinovich, ég verða að segja þur að NKFD er alltaf að hafa afskipti af störfum mínum og er að gera mér lífið óbærilegt. Ég er stundum alveg að verða sturlaður. Hvað eigið er við, spurði Orzjónikidze. Ég gaf honum nákvæma skýrslu hinnar hótfindnu eftirgrenslanir, hinnar brjálæðiskendu ofsóknir og uppljóstrunnar starfsemina sem breytti verksmiðju minni og öllum öðrum fyrirtækjum í Nikopol í helvíti á jörð. Ég sagði honum frá því hvílíkt Kapp, Dorogan og Gerskorn legðu á að finna ímynduð skemmdarverk í óhöppum sem alltaf geta viljað til og hvernig þeir gerðu tilraunir til að þröngva mér til að ákæra saklausa menn eins og Timoshenko eða Dubinsky. Ég vil ógjarnan ræða þessa hluti, sagði ég að lokum, en ég get ekki þagað lengur. Er það ráðuneyti þungaðinaðurins sem stjórnar málmvöru iðnaðinum eða er það NKFD? Hvernig eigum við að kanna nýjar leiðir, hvernig eigum við að afgreiða pantanir sem þarfnast tilrauna, hvernig eigum við að koma á umbótum í iðnaðinum ef sérhver slysni og sérhver skökkbyrjun er talin vera skemmdarverk? Hvernig getur maður yfirleitt starfað ef hann er undir stöðu og eftirliti lögreglunjósnara, flokksnefnda, verkalýsfélagsdeilda, stakkanófa og ýmissa annara? Hvers vegna getum við ekki bundið enda á þennan ótta við njósnara og lofað mönnum að vinna í friði? Gamla kynslóðin af verkfræðingum og sérfræðingum er að mestu dáin út eða henni hefur verið rutt úr vegi. Við erum ráðstjórnarmenn og flestir okkar aldir upp af flokknum. Ef ekki er hægt að treysta því að við störfum heiðarlega, hvaða vonir eru þá framfarir í landi okkar? Ég get að minnsta kosti ekki starfað lengur við þessar aðstæður. Þessir óþokkar snúa mér í hring eins og skopparakringlu. Hvernig getur maður komið nokkru í framkvæmd þegar hann þjáist af sífældum svima? Orzjónikidze var alvarlegur á svip undir ræðuminni. Hann beit á vörina. Hann hafði elst á þessum tveimur árum síðan ég sá hann síðast. Hann brosti ekki eins og oft og áður og fuðraði ekki upp af sjálfstrausti og starfsorku eins og áður fyrir. Hverjar sem tilfinningar hans kunnað hafa verið, gat hann vallafa vegna stöðu sinnar talað opinskátt við lægra settan stjórnanda iðnfyrirtækis. Hann var meðlimur stjórnmálanefndarinnar, einn af þeim tugmanna sem næstir stóðu Stalín. Stillið yður, vinur minn, sagði hann rólega. Ég álasa yður vissulega ekki fyrir að tala eins og þér gerið. Það er margt sem þér komið ekki auga á frá yðar sjónarhól. Ég vil ekki leina því fyrir yður að hundruð verkfræðinga og flokksmanna í ábyrðarstöðum hafa borið fram sömu umkvartanir og þér en mitt í þessari skrifstofu minni. Hvað yður sjálfum við vikur, þá lofa ég því að á meðan ég lifi og þér haldið áfram að starfa heiðarlega, þá skal ekki vera snert við yður. Yður er óhætt að treysta því. Á meðan ég satt þarna átti Orjóni Kitse símtal við félaga Hatievich, ritara umdæmis nefndar Dnipropetrovsk sem Nikopol heyrði undir. Að mér áheyrandi gaf hann Hatievich stranga áminningu og fyrirskipaði að NKVFD í Nikopol skildi hætta að skapraina félaga Kravchenko, að öðrum kosti skildi hann sjálfur hafa verra af. Jæja, eru þér nú ánægður, sagði hann brosandi þegar hann lagði heyrnartækið á sinn stað. Ég þakkiður kærlega, sagði ég, en það leysir valla það vandamál sem meira er þetta hræðilega kerfi helst áfram. Frá þessum degi og til hins sviplega fráfalls Orjóni Kitses var ég aldrei kvaddur fyrir NKVFD eða yfirheyrður af henni. Njósnararnir í kringum mig, Makarov, Romanov, Júdavín og hundruð annara störfuðu af sömu kostgefni en áður, en ég var ósnertanlegur. Allar þær grunnsemdir og alls úr reiði sem leynilögreglan kann að hafa fundið til gagnvart mér voru byrgðar inni um stundarsakir af verndara mínum í Moskvu. Sá dagur átti þó eftir að renna upp, er flóðgáttin var opnuð og þær beljuðu yfir mig eins og ægilegt flóð. Þegar ég kom aftur til Nikopol, kvaddi ég helstu mennina úr tæknistjórn verksmiðana og stjórnendur hennar saman til fundar og skýrði fyrir þeim það viðfangsefni sem Orjóni Kitse hafði trúað mér fyrir. Ég valdi menn til hinna ýmsu starfa, hráefnin og vélarnar komu eins og ráðherran hafði lofað og brátt hófst vinnan. Næstu vikurnar svaf ég oftar í skrifstofu minni en heima. Og viti menn, bakúpípurnar voru tilbúnar á tilsettum tíma. Aftur streymdu opinberar heillaóskir til verksmiðunar frá Kharkov og Moskvu, myndir af mér birtust í dagblöðunum og Ivanchenko kom flugleiðis frá Kharkov til að færa mér persónulegar hamingjuóskir. Það var sannarlega skemmtilegt að sigrast á erfiðleikunum við vandasamt iðnverkefni. Og vitundin að hafa komist fram hjá fjöldamörgum tálmönnum gladdi mig og samstarfsmenn mína meira heldur en hinn opinbera viðurkenning og ríflegar fjáruppbætur. Meðan Ivanchenko dvaldist í Nikopol bauð hann mér til miðdegisverðar. Við Ivanchenko höfum þekkst í mörg ár og ég bar fullt traust til hans. Ég hafði nú verið við verksmiðuna í meira en eitt ár. Vegna afskipta ráðherrans var aðstæða mín nú stórum betra en áður, en þó engdist ég enn í njósnanettinu. Ég benti Ivanchenko á hvert dæmið af öðru það hvernig afskipti lögreglunar og óttin við skemmdarstarfsemi lömuðu framtak og drægi úr framleiðslu. Ég skil vel tilfinningar eyðar, sagði Ivanchenko dapurlega, en þér skulið ekki halda að það sé betra á herri stöðum, lítið á mig. Ég er yfirmaður eins af stærstu verksmiðurhringunum. Ég er í stjórninni, ég er gamall kommunisti. Ég tók meira síðan þátt í áhlaupinu og vetrarhöll keisarans í októberbyltingunni. En haldið þér að þeir treysti mér? Nei. Þessir maurar, þeir hafa tímkast svo ört að mig hryllir við þeim. Ég sem aldrei var hræddur við að leggja lífið í hættu í orrustu. En þeir hafa gert mig svo ringa vitlausan með yfirheyrslum sínum og grunnsemdum að ég veit ekki hvort ég á að standa eða að sitja. Til hvers góðs á þetta alltaf leiða? Það veit sennilega leiðtogin einn, Stalín. En þessi stundar léttir undan fargi lögreglunnar skapaði mér reyndar skammaja blekkingu persónulegt frelsi. Hann kom mér einnig til þess að líta björtum augum hinna nýju stjórnarskrá Stalíns sem fyrir skömmu hafði verið byrt. Sú staðreynd að allt vald skildi halda áfram að vera í höndum eins flokks virtist þýðingar minni þegar litið var á hinnar skýlausu tryggingar fyrir borgaralegum réttindum sem berum orðum voru teknar fram í stjórnarskráni og umfram allt á þau ákvæði hennar sem takmörkuðu rétt lögreglunnar til að handtaka menn og halda þeim í varðhaldi. Ég hugsaði sem svo, ef þetta nýja plagg fól í sér skoðanir hinna æðstu valdhafa í ráðstjórnaríkjunum, þá var engin vafi á því að verstu ógnirnar hlutu að vera liðnar hjá. Vonir eru manninum engu minni í lífsnauðsin en andrúmsloftið. Eins og miljónir annara manna hélt ég dauðahaldi í fyrirheitið meiri mannréttindi fyrir almenna borgara ráðstjórnaríkjana. Við greipum í hálmstrá vonarinnar til þess að bjarga okkur frá því að sökkva niður í heildýpi örvæntingarinnar. Að undanskildum fáinum harðbrjósta hundingjum sem litu á stjórnarskrána sem enn eitt ginningarplaggið, þá höfðu engum kommunistarnir fullan vilja á því að taka hana trúanlega, taka mark á henni. Endurvakning vona okkar var næstum því skilyrði til þess að við getum lifað. Við þurftum að geta sökkt okkur niður í brennandi trú. Við þurftum að geta leikið á skilning okkar og blekt skynsemina og það gerðum við. Við börðumst kvíðafullir við efasemdir okkar, við fundum upp afsakanir og kvöttum hver annan með bjart sínum vonum sem við trúðum þó valla á þegar við vorum einir. Lýðræðislegasta stjórnarskráin í allri veröldinni, eins og komist þar að orði, skapaði hillingar í pólitískri eyðimörk okkar. Við trúðum því raun og veru að tortryggnis æðið væri kannski að renna af félaga Stalín. En það átti því miður eftir að reynast rangt, svo óskaplega rangt.